far clemens quod rogamus, fortes, fortes accertamina, accertamina.
Mater clementissima.